Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ганна Балахович. Подводимо виніки середи 1 липня. У Лукашенки росте рейтинг, а самий популярний опозиціонер Миколай Статкевич. У Білорусі стартувала кампанія назирання «Право вибору 2015». Греція йде на заступки кредиторам. Подробязні про гэта і до іншого тягом полгодини у нашій програмі.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у петарде. Самый великий у Европе вид кажана. Гигантскую вечерницу знайшли у заказнику Старый Жадин Житковицкого района Гомельской области. А пошний раз гэтый вид означали у Беларуси в 1930 годе. Его выявили подчас реализации проекта Rafford Small Grants, у межах якого доследуются редкие виды лесоболотного массива заказника. Открытие дае подставы мерковать, что гигантская вечерница может жить и у інших местах. У першую чергу во всходней частцы Полесья, ближе до Чернобыльской зоны, поведомляя сайт охотников. Птушек батьковщины. Гигантская вечерница цесун отрада рукокрылых относится до семейства гладконосных кажанов. Должиня тела каля 100 мм, размах крылов каля 45 см. Харчуется великими насекомыми, жуками, кониками да мотыльками. Хуткость их полету может досягать 45 км за годину и навод выше.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у петарде. Афіны готовыя на саступкі крэдыторам. Пра гэта гаворыцца ў лісце кіраўніка грэчаскага ўрада Алексіса Ципраса, накіраванага тройцы крэдытораў: Еўракамісіі, Міжнароднаму валютнаму фонду і Еўрапейскаму цэнтральнаму банку. У пасланні ў прыватнасці адзначаецца, што афіны прымуць усе рэформы, якія тычацца падатка на дадатковую вартасць, за адным выключэннем. Грэцыя мае намер захаваць 30% зніжку для грэцкіх выспаў, шмат з якіх знаходзяцца ў аддаленых і цяжкадаступных у плане забеспячэння раёнах, паведамляе Еўраньюз. Пенсійную рэформу прэм'ер прапанаваў пачаць праз 7 гадоў, а не цяпер, як патрабуюць крэдыторы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Середина нашего информационного рейтингу. Финляндия приняла решение не выдавать спикеру Держдумы России Сергею Нарышкину дозвол на уезд в Украину для удела у сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, якая пройдет 5-9 липня. Про это в середу 1 липня поведомила представник финского МЗС Пяяви Каукаранта. По воле ее слов, на территорию Финляндии не дозволены уезд 6 представникам российской делегации, которые включены в санкционный список, в том лику Сергею Нарышкину. Каукаранта так само отзначила, что до принятия этого решения финский бок консультировался с представниками краин-членов ЕС, керовниками ЕС и АБСЕ, а так само с иншими экспертами, поведомляя Deutsche Welle. После этого спикер Держдумы Сергей Нарышкин заявил, что российская делегация у полном складе отмовилась ехать на летнюю сессию парламентской ассамблеи, поведомляя РИА Новости. По даденных депутата Держдумы, спецпредставника парламентской ассамблеи АБСЕ по борьбе с терроризмом Миколая Ковалева, усяго 4 державы выказались супроть выдачи дозволу на уезд российским парламентарам.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Другі радок нашага інфармацыйнага рэйтынгу. 1 ліпеня ў Беларусі стартавалі адразу дзве кампаніі па назіранні за выбарамі. Першая з іх – гэта «Права выбару 2015». Яна аб'ядноўвае 8 палітычных і грамадскіх структур. Пра гэта было заяўлена 1 ліпеня на прэс-канферэнцыі ў Мінску. Кампанія аб'ядноўвае партыю БНФ, Аргкамітэт па стварэнні партыі БХД, Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамаду», «Рух за свабоду», грамадзянскую кампанію «Гавары праўду», Беларускую партыю «Зялёная», Аргкамітэт партыі свободы и прогрессу, ды профсоюз РЭП. Заявляется, что головной метой кампании является оборона соправдного воли выявления громадянов про спродухиление порушения законодавства на всех стадиях выборчей кампании. Активисты собираются фиксовать порушения и оперативно на их реагировать. Как ведомо, у Беларуси на президентских выборах будут працовать и иншие кампании назирания. Организаторы права выбору 2015 стверджают, что их ответственностью будет скированность на активное назирание. Координаторами «Права выбору 2015» стали Денис Садовский с БХД и Олесь Силков с «Руху за свободу». Моніторинг президентских выборов в Беларуси так само 1 липеня распочала и кампания «Правооборонцы за свободные выборы». Про это так само было заявлено на пресс-конференции у Минску. У ее брали удел правооборонцы Олег Гулак и Валентин Стефанович. Было заявлено, что запланованная долготерминовая кампания назирания. По всей Беларуси у ее возьмут удел каля 50 человек. И они будут сочить за тем, как будет отбываться регистрация инициативных групп, як будуць фармавацца выбарчыя камісіі. У дзень выбараў праваабаронцы за свабодныя выбары збіраюцца арганізаваць назіранне на 200 выбарчых участкаў. Гулак падкрэсліў, што назіранне, якое ладзіць кампанія, незалежнае, не палітычнае. Яны збіраюцца фіксаваць парушэнні з абодвух бакоў, і з боку апазіцыі, і з боку ўлады. Стэфановіч адзначыў, што ўжо цяпер можна канстатаваць неспрыяльны фон для правядзення выбараў. У параўнанні з мінулымі выбарамі ў Беларусі не адбылося ніякіх пазітыўных зменаў. Нагадаю, што ў аўторак 30 чэрвеня Палата прадстаўнікоў прызначыла прэзідэнцкія выбары на 11 кастрычніка сёлета. 1 ліпеня цэнтр выбаркам пачаў рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І галоўная навіна ў петардзе. Большасць апытаных у чэрвені сацыёлагамі беларусаў аддаюць перавагу Александру Лукашэнку, а не кандыдату ад дэмакратычнай апазіцыі на цяперашніх выбарах прэзідэнта. Пра гэта сведчаць вынікі нацыянальнага апытання, праведзенага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Агулам было апытана больш за 1500 чалавек. Як паведамляе Белапан, у людзей спыталі, калі Александр Лукашэнка будзе ў пяты раз выстаўляць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах і з ім будзе сапернік. Кандыдат ад дэмакратычнай апазіцыі, за каго з іх вы б прагаласавалі. Больш за 37% апытаных адказалі, што прагаласавалі б за Лукашэнку. 20% за кандыдата ад дэмакратычнай апазіцыі. Яшчэ 27% не прагаласавалі б ні за аднаго з іх. У сакавіку гэтага года лічбы складалі 37%, 23% і 21% адпаведна. Такім чынам, канстатуе НІСЭПТ, зніжэнне электаральных рэйтынгу Александра Лукашэнкі, якое назіралася з верасня мінулага года, змянілася павышэннем. Калі ў сакавіку сёлета за яго гатовыя былі галасаваць 34%, то ў чэрвені ўжо больш за 38%. Пры гэтым рэйтынг даверу дзейнага кіраўніка дзяржавы застаецца на ранейшым узроўні 49%. Рэйтынгі іншых палітыкаў выглядаюць наступным чынам. Найбольш папулярным апазіцыйным палітыкам стаў Мікалай Статкевіч. Ён мае 5%. Раней ім быў Уладзімір Някляеў. У сакавіку ягонае прозвішча выбрала больш за 7% апытаных.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 1 ліпеня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.